Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 5. dan januara. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Cetinski SDP najavio je tužbu protiv Vojislava Šešelja i Happy televizije zbog, kako su naveli, uvrede na račun Cetinjana i svih građana prijestolnice. Sjedinjene Američke Države neće oklijevati da koriste sankcije kako bi poslale snažnu poruku korumpiranim i destabilišućim akterima u regionu, poručuje specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 29 pacijenata pozitivnih na virus korona. Policija Srbije nastavlja potragu za nestalim Splićaninom. Hong Kong zabranio neke dolazne letove, pooštravaju epidemiološke mjere. Rekordni dnevni broj zaraženih u Izraelu. U narednih pola sata, Evropska unija oštro reaguje na odluku vlade Crne Gore da produži dodjelu crnogorskog državljanstva investitorima. Među rizicima je, prema riječima građanske aktivistkinje Dine Bajram-Spahić, i proces evropskih integracija i vizni režim sa Evropskom unijom.
Zamislite kakve bi posljedice bile da se građanima i građankama Crne Gore ograniči i zakomplikuje sloboda kretanja i kako bi se to odrazilo na obrazovanje, ekonomiju, kulturu, razvoj. Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Nikola Đurašković kazuje da će cetinski SDP podnijeti tužbu protiv Vojislava Šešelja i Happy televizije zbog uvreda na račun Cetinjana. Mizogine i besprizorne uvrede glasnogovornika poraženih velikosrpskih politika i kancelarijskog vojskovođe sa televizije, koju je davno trebalo zabraniti, samo su nastavak odnosa otpadnika srpskog hegemonizma prema Crnoj Gori, rekao je Đurašković. Navodi i da na sve to ćuti vlada Crne Gore i njeni zvaničnici, kao da, kako kaže, Cetinje nije grad u Crnoj Gori i crnogorska prijestolnica. Sjedinjene Američke Države neće oklijevati da koriste sankcije kako bi poslale snažnu poruku korumpiranim akterima u regionu, poručio je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Escobar je u intervju u agenciji Mina naveo da lideri Zapadnog Balkana moraju da rade u interesu građana umjesto za svoje lične i partijske interese. Nećemo klijevati da koristimo sankcije ili ostale mehanizme da pošaljemo snažnu poruku korumpiranim akterima. Ocijenio je da identitetska politika koja dijeli i koja je kočila napredak regiona u prošlosti nije ništa uradila u pogledu interesa ljudi sa Zapadnog Balkana. SAD će biti partner onima koji imaju konstruktivni, a ne destruktivni pristup budućnosti ovog regiona, koju karakteriše Evropska unija i NATO članstvo, kao i dinamična, transparentna ekonomija, istako je Escobar. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 29 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivna su 14.623 slučaja. Vijesti iz regiona. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da policija ne odustaje od potrage za Splićaninom Matejom Perišem, čiji je nestanak prijavljen 31. decembra u Beogradu. 28-godišnji Matej Periš iz Splita nestaje u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu tokom noćnog izlaska. Njegov nestanak, kako je potvrdilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, prijavio njegov drug 31. decembra oko 18 časova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelsko ministarstvo zdravlja prijavilo je u srijedu skoro 12.000 novih slučajeva koronavirusa, što predstavlja najveći dnevni porast zaraženih od početka pandemije prije gotovo 2 godine. Tokom jučerašnjeg dana također je otkriveno gotovo 12.000 novih slučajeva, što je premašilo prethodni rekord u zemlji od 11.344 slučaja koji je zabilježen 2. septembra prošle godine. Dok u Izraelu trenutno ima skoro 60.000 oboljelih od COVID-19, broj težih slučajeva u srijedu iznosio je samo 125. Hong Kong u srijedu je najavio dvosedmičnu zabranu dolaznih letova iz 8 zemalja i pooštrio epidemiološke mjere, jer vlasti strahuju od 5. talasa koronavirusa. Najnovija ograničenja najavljena su dok su zdravstvene vlasti pretraživale grad u potrazi za osobama koje su bile u kontaktu sa COVID-19 pacijentima. Dolazni letovi iz Australije, Kanade, Francuske, Indije, Pakistana, Filipina, Britanije i Sjedinjenih Država, uključujući međusobne veze, bit će zabranjeni od 18. do 21. januara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je vlada Crne Gore odlučila da za još godinu produži spornu dodjelu ekonomskog državljanstva, stiže oštra reakcija iz Evropske unije, odakle se upozorava na moguće rizike pranja novca, utaju poreza i finansiranje terorizma. Produženje šeme za dodjelu crnogorskog državljanstva investitorima dovodi u rizik i vizni režim koji Crna Gora ima sa Evropskom unijom. Izvještava Srđan Janković.
Evropska komisija žali zbog odluke vlade Crne Gore da produži program ekonomskog državljanstva za još jednu godinu, navodi se u odgovoru portparolke Ane Pisonero na upit Radija Slobodna Evropa. Evropska komisija je dosljedno savjetovala Crnu Goru i istakla u godišnjem izvještaju da preispita svoju šemu dodjele državljanstva investitorima. Takve šeme predstavljaju moguće rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i upliv organizovanog kriminala, navodi se u odgovoru Pisonero datom Radiju Slobodna Evropa, u kojem se napominje da će Evropska komisija nastaviti da pomno prati sprovođenje šeme sve dok ona ne bude ukinuta. Vlada Crne Gore je na elektronskoj sjednici održanoj 30. decembra donijela odluku da će biti produžen takozvani program za sticanje državljanstva posredstvom investicija za još jednu godinu, odnosno do kraja 2022. godine. Ovaj program u trajanju od 3 godine osmislila je i realizovala prethodna vlada Duška Markovića 2019. godine i podrazumijevala je dodjelu crnogorskog državljanstva strancima, odnosno investitorima koji u Crnu Goru ulože između 250 i 450 hiljada eura. Do kraja 2021. godine za crnogorski pasoš posredstvom investicija je bilo zainteresovano blizu 700 osoba i to najviše iz Rusije, Kine, Sjedinjenih Država i Libana. Do decembra 2021. godine dodijeljena su 233 ekonomska državljanstva, odnosno za 69 investitora i 164 članova porodica, a na privremene račune je položeno nešto preko 95 miliona eura. O posljedicama nastavka sprovođenja dodjele ekonomskog državljanstva i u 2022. godini po Crnu Goru iz vladine kancelarije za evropske integracije su podsjetili za Radio Slobodna Evropa da je u prethodnom periodu unutar Evropske unije takve šeme za sticanje državljanstva ili boravište iskoristilo preko 130 hiljada ljudi koji su u Evropsku uniju uložili preko 20 milijardi eura investicija. Neke članice Evropske unije nude državljanstvo, a neke boravište na svojim teritorijama u zamjenu za finansijski ulog. Međutim, iako ekonomski efekti ovih šema nisu zanemarljivi, za Crnu Goru kao najnapredniju državu kandidata za članstvo je od ključnog interesa da što prije isključi ovakav tip šeme iz opticaja, kako bi svela na minimum broj otvorenih pitanja sa Evropskom unijom, navodi se u odgovoru Kancelarije za evropske integracije. Iz kancelarije je navedeno da je vlada analizirala kako tendencije u Evropskoj uniji na ovom planu, tako i ekonomske efekte programa ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori. Iako je program pokrenut 2019. godine zbog COVID krize nije mogao pokazati nikakve rezultate, stoga je donijeta odluka da se svakako pooštre kriterijumi, odnosno da se program dodatno obezbijedi, a da se ipak valorizuju postojeći projekti. Kažu u kancelariji, dodaju da Crna Gora vrši detaljan monitoring ovog procesa i redovno dostavlja Evropskoj komisiji odgovarajuće podatke, posebno imajući u vidu procedure koje je Evropska unija pokrenula protiv njenih članica Kipra i Malte za implementaciju ovih šema. Komentarišući produžen rok za apliciranje za crnogorsko državljanstvo investitora i pored upozorenja Evropske unije, građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nastavlja prije svega bezbjednosni rizik po Crnu Goru, koja je, kako kaže, i bez ovoga nedovoljno otporna na organizovani kriminal. Našu državu izlažemo bezbjednosnom riziku, a posredno i Evropsku uniju, budući da kada kontroverznim investitorima damo crnogorski pasoš, oni više ne prolaze dubinske provjere za dobijanje vize za ulazak u Evropsku uniju, kaže Bajram Spahić, konstatujući da je toga svjesna i crnogorska vlada.
Samo 6 dana prije nego što je vlada izglasala ovu odluku, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, inače jedinog ministarstva koje je nadležno za ovu temu, je javno rekao da bi nastavak, citiram, mogao dovesti u pitanje integracije i vizni režim koji imamo sa zemljama EU. Zamislite kakve bi posljedice bile da se građanima i građankama Crne Gore ograniči i zakomplikuje sloboda kretanja i kako bi se to odrazilo na obrazovanje, ekonomiju, kulturu, razvoj. Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore. Da li je vrijednostno orijentisana ka zapadu ili ka nerazvijenim demokracijama i autoritarnim režimima, imajući u vidu zemlje iz kojih je najveće interesovanje za crnogorskim pasošem.
Iz MUP-a Crne Gore je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na sjednici vlade bio jedan od ministara koji su bili protiv produženja dodjele crnogorskog državljanstva investitorima, upravo iz razloga procesa integracije u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvinjenja i poruka Bošnjacima da je Srbija njihova zemlja, reakcije su nakon što su mediji prenijeli video snimak sa jedne privatne proslave pripadnika srpske policije u Priboju, gradu na jugozapadu Srbije, na kojoj je pjevana šovinistička i nacionalistička pjesma kojom se veliča genocid u Srebrenici. Nije poznato da li će policajci biti sankcionisani, što su tražile pojedine političke stranke i nevladine organizacije. Kako su pjesme koje veličaju genocid postale dio proslava, slušate u prilogu Nevene Bogdanović i Dušana Komarčevića.
U pesmi se poziva na ponavljanje Srebrenice, silovanje i ubijanje Bošnjaka i poziva se da se u Novom Pazaru, gradu na jugu Srbije sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, desi Vukovar. Niko iz vrha Ministarstva unutrašnjih poslova nije se oglasio ovim povodom. Radio Slobodna Evropa je uputio upit MUP-u sa pitanjem da li će preduzeti neke korake povodom ovog događaja, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Od zvaničnika Srbije oglasio se predsjednik Aleksandar Vučić. Odgovarajući na pitanja novinara, poručio je da srpska država neće dozvoliti bilo kakve sukobe ili bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti bilo koga.
Moje je da kažem Bošnjacima u Srbiji da je ovo njihova zemlja jednako koliko i moja, jednako koliko i svih nas, i da će biti apsolutno bezbedni i apsolutno zaštićeni, naravno na policiji da preduzima odgovarajuće postupke.
Rekao je Vučić 3. januara. Dragan Zeković, jedan od prisutnih policajaca koji je organizovao slavlje na kome se pevala sporna pesma, javno se izvinio u svojoj objavi na Facebooku. Poštovani sugrađani, kao neko ko je odrastao i živi u multietničkoj sredini, koji ima puno prijatelja Bošnjaka, želim da uputim izvinjenje svima koje je povredila pesma koja se čula te večeri i koja je poslala veoma lošu poruku, naveo je Zeković. Komentarišući incident u Priboju, antropolog Ivan Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da taj događaj pokazuje da je nacionalistički diskurs i dalje dominantan u Srbiji. Razlog tome je, dodaje Đorđević, što se takve pesme u ovdašnjem društvu ne smatraju problematičnim.
To jeste deo folklora već, mislim, skoro već 3 decenije, nažalost, zato što ne postoji niko ko će da kaže ovo nije u redu. Ako će u medijima, recimo, na nekoj utakmici koja je Srbija odigrala protiv nekoga, pisati kako je bila fantastična atmosfera i kako je publika podrila svoj tim Srbiju do posljednjeg zvižduka, a istovremeno na tom stadionu se gromoglasno ori Hrvata da Šiptar nema brata, mi onda govorimo o tome da je to zapravo neka vrsta društvenog konsenzusa, da takve stvari nisu problematične.
Dok se traži reakcija MUP-a Srbije zbog policajaca iz Priboja, i sam ministar policije Aleksandar Vulin više puta je pevao nacionalističke pesme u javnosti. U avgustu prošle godine na manifestaciji Kočićev zbor u blizini Banja Luke u Bosni i Hercegovini, Vulin je sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom pevao pesmu Pevaj Srbijo, koju izvodi turbo folk pevač Mirko Pajčin, poznat pod nadimkom Baja Malik Ninja. Refren te pesme, pored ostalog, glasi Pevaj Srbijo, zemljo junaka, pevaj Srbijo, zemljo bitaka. Istu pesmu je Vulin naručio u novogodišnjoj emisiji na beogradskoj televiziji Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli u zemlje da rade u državama Evropske unije. Prema podacima njemačke vlade, u 2020. godini u tu zemlju došlo je da radi 156 medicinara iz Bosne i Hercegovine. Jedan od razloga su veće plate, što je osnovni zahtjev ljekara i medicinara u Republici Srpskoj u ovoj godini. Kako kažu u prilogu Arnesa Grbešića, bez toga i boljih uslova rada teško će biti zaustavljen odliv medicinskog kadra iz Bosne i Hercegovine.
Ljekari u Republici Srpskoj lošije su plaćeni od kolega u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić.
Ogroman je disbalans između Federacije i Republike Srpske. Zašto? Lekari imaju početna plata im je 30% veća nego kod nas u Republici Srpskoj. U prethodnih 8 mjeseci samo je 8 specijalista ljekara iz istočnog Sarajeva prešlo u Sarajevo da rade. Mi ne moramo ići u Njemačku ili negdje dalje, možemo ići u Federaciju. Pričamo o ljekarima iz Republike Srpske. Neću da kažem da je u Federaciji u svakoj opštini u bolnici dobro, evo, pratim ja ovu konjicu šta je bilo ovih dana.
Izjednačavanje sa primanjima zdravstvenih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine kao novogodišnji zahtjev navodi i predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara u Dobojskoj bolnici Goran Bačić.
Da se povećaju svima plate bez obzira na entitet. Međutim, ono što se mora promijeniti u entitetu Republika Srpska je da radnici dobiju topli obrok i regres koji već imaju 13 godina. Što kolege u Federaciji imaju? I kolege u Federaciji za neki 300-400 maraka, konkretno medicinari, imaju veću platu 300-400 do 500 maraka, zavisno od kantona naravno.
U bolnici u kojoj je zaposleno oko 830 radnika, Mladen Gostić je predsjednik najbrojnijeg Sindikata zdravstva Republike Srpske. I on smatra da je povećanje plata neophodno.
Prije svega trebalo bi da se promijeni odnos prema zdravstvenim radnicima. Pod velikim pritiskom radimo već duže vrijeme, sve nas je manje, izmoreni smo. Prava radnika su vrlo poremećena u smislu da ne možemo koristiti godišnje odmore na rađene sate, da o primanjima i ne pričam. To su neka minimalna mizerna pomjeranja plate. U konstantnim smo pregovorima sa vladom, kažem, ali to ide tako mizerno i malo, stvarno nema smisla, više ovakav odnos. Mislim da zaslužujemo puno bolji odnos.
Predsjednik sindikata medicinara Goran Bačić ukazuje i na kršenje zakona o radu.
Tako zvan institucija topog obroka je izbrisana iz kolektivnog ugovora, iako zakon o radu ona mora da postoji. Znači, krši se zakon o radu 13 godina.
Sindikalac Jovica Mišić je hirurg u bolnici.
U mojoj Dobojskoj bolnici imam sve dan dežurstava mjesečno. U Evropi, evo, reći primjer Sloveniji, jer se čujem često sa njima imku u Slovencijem kolegom, gdje on može imati maksimalno 3 dežurstva možda, a ja imam 7. 2, još nešto puta više dežura mjesečno nego on dežura. I gdje moje dežurstvo meni plaćeno, ovdje radim dan 80 maraka, a kod njega je 250 evra.
Bez povećanja plata teško je govoriti o zaustavljanju odlaska zdravstvenih radnika iz Bosne i Hercegovine. Još jednom Mladen Gostić i Goran Bačić.
Nezadovoljni primanjima, niko više ovdje neće da ostane. Ova pandemija je malo usporila taj odlazak, ali samo usporila. Mislim da će se nastaviti, nažalost ćemo ostati sa slabo obrazovanim kadrom i čak prekvalifikovanim. Biće neminovno da to uradimo. Ne vidim načina osim značajnog povećanja plate da neko ostane ovdje.
Kao nemedicinski kadar koji je preplavio zdravstvene ustanove širom BiH, koji uzima plate, trogodišnji neki fakultet koji se završi negdje privatno, ima veću platu čovjek nego doktor socijalista, znate. A danas smo odgovornost sva dužna posao i otići na pauzu i na kafu, znate. E to je tjera medicinari i doktore. Odnosno, medicinari manje više već vrhunski specijalisti, doktor odlazi, ne puštaju, nikad se neće vratiti.
U prethodnoj godini u bolnici u Doboju bila je redovnija uplata poreza i doprinosa nego u prethodnom periodu, a predsjednik sindikata zdravstva u Doboju Mladen Gostić dodaje.
I dalje smo mi u ogromnim dugovima, ima problema opet sa dobavljačima, neke stvari se zaborave, obećaju pa zaborave, tako da nismo baš u zavidnom odnosu.
Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić kaže i da bi zaposleni u zdravstvu trebali da imaju status službenih osoba u slučaju fizičkih i verbalnih napada u stvarnom životu i na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Biljana Nedić rođena je sa spinom bifidom, urođenom manom kičmenog stuba zbog koje ne može da hoda. Uprkos tome, vodi aktivan život u Banja Luci, radi, bavi se sportom. Ipak ističe da postoje mnogi problemi koji osobama sa invaliditetom otežavaju život. Priču nam donosi Gojko Veselinović.
Biljana Nedić 13 godina radi u fabrici obuće Bema u Banja Luci. Kaže da je za osobe sa invaliditetom posao osnovni preduslov samostalnosti, ali se poslodavci teško odlučuju da ih zaposle.
Još uvijek situacija nije sjajna, još uvijek je mnogo ljudi koji su nezaposleni, a koji imaju jako visoko i obrazovanje i sigurno dobre kvalitete i bili bi jako dobri radnici, ali eto, ne da se baš svim poslodavcima da taj prostor u kome bi ta osoba radila prilagodi ili ne znam, neke druge uslove mu obezbijedi koji su njemu neophodni.
Osobama sa invaliditetom neophodna su i skupa pomagala koja oni sebi ne mogu priuštiti. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sufinansira njihovu nabavku, ali ta sredstva nizbliza nisu dovoljna.
Mi nemamo adekvatna pomagala i nemamo ni jednu instituciju koja se ozbiljno pozabavila tim problemom, tako da, na primjer, moja kolica koštaju 7000 maraka, fond zdravstva nam odobrava 400 maraka, ako nije čak i manje, tako da ja ne mogu ni da dođem na svoje radno mjesto ako nemam adekvatno pomagalo koje ću ja da koristim prilikom same kretnje, prilikom ulaska u auto i sličnih stvari.
Problem je i nedovoljan broj parking mjesta koja često zauzimaju nesavjesni vozači. Ova mjesta su šira od regularnih da bi osobe sa invaliditetom lakše ušle i izašle iz vozila, a nalaze se blizu ulaza u objekat ili instituciju. Biljana kaže da su tu neke stvari o kojima većina građana nikada ne razmišlja.
Ja volim da kažem da se svaki dan penjem na Mount Everest, jer kad razmislim kakav je moj put od momenta kad izađem iz kuće gdje moram planirati svaki svoj korak i vrlo često on ne ispadne onako kako sam planirala i ne mogu da idem tamo gdje želim nego tamo gdje mogu.
Biljana 11 godina igra košarku u klubu Invalida Vrbas. Grad Banja Luka uredio je pristupe sportskim dvoranama, ali i dalje mnoge institucije, ustanove i objekti imaju arhitektonske barijere koje onemogućavaju pristup osobama sa invaliditetom. Biljana ističe da se zbog toga ona i njene kolege ne osjećaju ravnopravni u društvu.
Zaista bi mnogo značilo da u jednom trenutku našeg života možemo reći da možemo birati čime ćemo se baviti po pitanju sporta, da možemo birati u koju ćemo kulturnu ustanovu ući, da možemo birati u koju ćemo butik ući, u koju ćemo banku ući da platimo račune, a ne da ćemo ići samo u one koje su nama pristupačne. Dakle, da možemo ići tamo gdje želimo, a ne tamo gdje možemo.
Ustavima entiteta i BiH garantuje se ravnopravnost svih građana u slobodama, pravima i dužnostima i garantuje se jednakost svih pred zakonom. Biljana se pita kada će to važiti i za osobe sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vojska od ulaska u NATO ima problema sa zastarelom opremom iz vremena SFRJ koja ne odgovara NATO standardima. Donacije američke vojske riješile su mnoge probleme. Međutim, donacija od 84 oklopna transportera Bradley Hrvatskoj već nekoliko godina nikako da se realizuje. A rokovi ističu. Pripremio Enes Zebić.
Hrvatska ima vremena do kraja mjeseca odlučiti o američkoj ponudi za donaciju 84 borbena oklopna vozila Bradley. Ta je opcija u igri još od 2017. Krajem 2019. poslan je zahtjev američkoj strani za nabavu tih vozila, a potom su eksperti Hrvatskog ministarstva obrane otišli u Sjedinjene Države i izabrali 84 vozila, 60 za korištenje i 24 za dijelove. Kongresna procedura u kojoj je američka strana odobrila donaciju završena je krajem 2020. Međutim, zapelo je na hrvatskoj strani gdje nikakva odluka još nije donesena, kaže za naš program vojni analitičar Igor Tabak.
Praktički čekajući sam kraj budžetskih rokova za povlačenje te financijske pomoći koja bi pratila donaciju Hrvatska sad na jedan put se nalazi u situaciji u kojoj je trebala biti, znači prije jedno 5-7 godina, kad se trebalo razmišljati o opravdanosti tog čitavog posla, njegovim mogućim varijantama, što bi čovjek očekivao prije svih tih zahtjeva prema partnerima, a ne nakon što je njihova procedura sva obavljena.
Predsjednik saborskog odbora za obranu Franko Vidović kaže za naš program kako iz Ministarstva obrane još ništa nije stiglo na njegov stol. Hrvatska sada koristi zastarjele oklopne gusjeničare M80, podsjeća Vidović.
I jednostavno nama bi sad to došlo praktički svakako kao napredak u odnosu na ono što imamo. Ono što je problematično, to je zbog čega se od 2018. do evo, 2022. nije napravilo ništa po tom pitanju. Ono što nas zanima, to je digitalna opremljenost tih vozila. Nažalost, nismo to jasno iskazali tijekom cijelog ovog vremena i sad kad smo došli do pred kraj natječaja, onda smo se uskomešali odjedno. Šta smo do sad radili? To je pitanje.
Posljednjih desetak dana u vladi se intenzivno razgovara o američkoj ponudi, a u ponedjeljak 3. siječnja održana su na tu temu čak dva sastanka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mađarski premijer Viktor Orban uoči možda najznačajnijih izbora u svojoj zemlji u posljednjih 10 godina na kojima se suočava sa ujedinjenom opozicijom, dobio podršku bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji nastavlja da podržava strane autoritarne lidere, pišu svjetski mediji. Trump je 3. januara formalno obećao punu podršku mađarskom krajnje desničarskom lideru koji se hvali time što pretvorio svoju zemlju u liberalnu državu, ističe New York Times. Orban i njegova stranka su, kako ističe list, konstantno konsolidovali vlast u Mađarskoj slavljenjem nezavisnih i demokratskih institucija u zemlji, ograničavanjem slobode štampe i menjanjem izbornih zakona u korist njegove partije, promjenom školskih udžbenika, izmenom ustava i sastava pravosuđa. Dok su ti postupci zazivali za prepašćenje u EU, Orban je, ukazuje New York Times, privukao pažnju konzervativnih američkih političkih krugova posle višegodišnjih agresivnih operacija uticaja kako bi se ojačao njegov imidž u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je izrazio neobičnu podršku na izborima u stranoj zemlji stajući uz Orbana, desničarskog populističkog lidera optuženog za podrivanje demokratije u zemlji i pomeranje ka autokratiji tokom više decenije na vlasti, ukazuje Washington Post. Iako je zagovarao liberalnu demokratiju i postao parija među članicama EU, Orban je, dodaje Washingtonski list, postao miljenik pojedinih iz desnog krila u SAD. S druge strane, ističe Washington Post, posle izgubljene trke na predsjedničkim izborima 2020. Trump je ostao delimično aktivan u politici tako što je često podržavao istomišljenike među republikanskim kandidatima u izborima po SAD. Trumpa podrška Orbanu nije prvi put da bivši predsjednik podupire kampanju populističkog stranog lidera optuženog za narušavanje demokratskih normi, ukazuje Politico, dodajući da je Trump prošlog oktobra podržao kandidaturu za reizbor brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara. Tokom svog predsjedničkog mandata, Trump se, dodaje američki portal, redovno hvalio svojim odnosima sa autoritarnim liderima, diktatorima i drugim moćnicima na svjetskoj sceni, za razliku od lidera demokratskih zemalja i tradicionalnih saveznika Sjedinjenih Američkih Država. Prošlog mjeseca je izjavio da su oni s kojim je najbolje sarađivao zapravo bili tirani. Nakon što je Orban podržao Trumpa u njegovim kandidaturama za Belu kuću 2016. i 2020. sadašnja Trumpova podrška Orbanu dolazi u oči vjerovatno najvažnijih izbora u Mađarskoj u više od 10 godina, ističe Bloomberg. Mađarski lider se po prvi put suočava s ujedinjenom opozicijom na parlamentarnim izborima koji se očekuju u aprilu i koji bi mogli biti najteži s kojima se Orban suočio u svoje posljednje 4 mandata od povratka na vlast 2010. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Cetinski SDP najavio je tužbu protiv Vojislava Šešelja i Happy televizije zbog, kako su naveli, uvrede na račun Cetinjana i svih građana prijestolnice. Sjedinjene Američke Države neće oklijevati da koriste sankcije kako bi poslale snažnu poruku korumpiranim i destabilišućim akterima u regionu, poručuje specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 29 pacijenata pozitivnih na virus korona. Policija Srbije nastavlja potragu za nestalim Splićaninom. Hong Kong zabranio neke dolazne letove, pooštravaju epidemiološke mjere. Rekordni dnevni broj zaraženih u Izraelu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.